Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарым қардашылар, әмімізгә сәлеметлік, көтәрінкі язлы кәйіп тіләп тапшуы бұзны тұрдан-тұр эфирді дауам еттіребіз. Студияда 528-25-32 әм 528-25-21 телефонлар әшілей. 21 март халық ара урманлар күрі. Урман хаваны сафландыра, жер үстін ошалудан сақлай, ризық бірі, сәлеметліктің нығытуда ярдам етә. Түзу материалы өчен дә кулланыла. Урман кошларының, җәнлекләрнең яшәү урыны да булып тора. Урман ул безнең дустыбыз, саклаучыбыз, дәвалаучыбыз, туендыручыбыз, кыскасы, бөтен тормышыбыз урман белән бара дип әйтергә дә була. Бүген без булар хакында авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, Казан дәүләт аграр университетының урманчылык һәм урман культуралары кафедрасы профессоры Харис Мусин белән сөйләшербез. Хәерле тә, Харис Анетинович.
Иртәләребез хәерле булсын.
Харис Ганитинович, әлбәттә, быел бөек җиңүенең 80 еллыгы уңайыннан без сугыш турында һәм сугыштан соңгы елларда урманчыларыбыз хезмәте турында күпләп сөйләшербез, кешеләр турында сөйләрбез, әмма сүзне шуннан башласак. Быел кыш үзенчәлекле булды. Кар бик күп тә булмады кебек урманнарда булса да, ә менә яз инде ажгырып килә, хәзер кырларда да кар битеп килә. Ә урманнарга, агачларга һәр вакыттанча су кирәк. Быелгы яз ничек кирәк булыр икән, ничек фаразлар бу хакта урманчылар?
Мин менә бу турыда булай дип әйтер идем. Быел Кар әз булды, дөрес әйттегез, но җирдә зур туң булмады. Шуңа күрә көзге яуган яңгырлардагын, кыш көне бик җылы һава шартларында эриген карлардагын, барысы дагын җиргә сиңеп барды. Шуңа күрә бүген без менә урманчыга карыйбыз. Урманда зур ташулар, зур сулар акканы да тоелмай, ул туфракка сиңеп бара бөтен эриген кар. Шуңа күрә мен агачларга моның зур зияны булар дип фаразламыйм. Иң куркынычы яз иртә килә, мондый язлар куры була. Гадәттә кеше иң куркынычы әйбер урман янгыннары. Менә болардан инде үзебезнең урманнарыбызны бөтен халык белән, җәмәгатьчелек белән барыбыз бергә без аны сакларга тиеш. Урман янгыннары бик күп урманнарга гына түгел, гомумән халык хуҗалыгына зур зыян китергән мөмкиннәр.
Без инде телевизордан карап, радиодан тыңлап беләбез, төрле чит илләрдә урман булган җирләрдә урманнар яна, кешеләр яши торган йортлар да яна. Менә шундый янгыннар булмасын өчен быел безнең Татарстанда алдан чарасы күрелдеме?
Безнең Татарстан менә бу янгыннарга каршы чара теге хәзерлек каршы бара. Безнең республикада бит инде янгыннарга каршы көрәшү үзәге бар. Аның инде без инде химик пожарный центрлар дип әйтәбез, станциялар бар. Аларда бөтен техника хәзерләнеп беткән. Җегетләр, урманчылар һәм халкыбыз янгыннарны булдырмау һәм булган дәвырендә аны тиз генә сүндерү өстендә сүндерү мөмкинлеге белән менә булсын дип шөгыльләнәләр дип әйтергә кирәк бүгенге көндә.
Харис Ганитович, быел бөек җиңү елын билгеләп үтәбез, аңа әзерлек бара. Шуңа күрә алдан ук әйтеп үтсәк, быел Россиядә яңа ил күләм проектлар гамәлгә ашыра башлады. Алар барлык өлкәләргә дә диярлек кагыла. Быел Татарстанда шуларның 12-се гамәлгә ашырыла. Гаилә, яшьләр һәм балалар, озын һәм актив тормыш, тормыш өчен инфраструктура һәм башкалар. Булар хакында без вакыт калса сөйләшербез. Әмма безнең бүгенге сүзебез сугыш чорында безнең урманчыларыбызның хезмәте турында, һәм инде урманда эшләүчеләр турында булыр. Шулардан башласак.
Бу әгәр дә шушындай юнәлештә бүгенге тапшыру була икән, мин миңа ризалашып кушылам сезнең фикергә. Сүз дә юк, безнең урманнарыбыз сугыш чорында бик каты дип әйтергә була кишелгәннәр. Бердән тал, икенчедән тимер юллар бик яхшы юллары бар. Аның өстенә халкыбыз бик тырыш. Менә бөтенесен бергә алып, бик күп урманнарыбыз кисилгән һәм алар бөек җиңүгә зур өлеш керткәннәр дип әйтергә кирәк. Без инде менә хәзерге көндә 60, 70, 80 еллык агачларыбыз бик күп урманда. Бу агачлар бит инде үскәннәр шушы сугыш чорында киселеп, аның вакытта күбесе утыртылып та бетмәгән, менә шушы үзеннән үзе чыккан усак, каен, жүкә урманнары белән менә урманнарыбыз капланган. Быел инде бөек җиңүгә 80 ел, менә безнең бу агачларыбыз дагын сугыш чорын күргән дип әйтергә кирәк. 100 еллык, 80 еллык агачларыбыз, менә шундый өлкән яшьтәге агачларыбыз бар. Болар инде әйтәләр, шул чорда безнең урманнарыбыз бик каты киселгәннәр. Менә ул вакытта бит инде лесхозлар булган. Урманның хуҗалары дип карарга кирәк инде, управленец урман белән идарә итүче. Шулар белән әйдем леспромхозлар булган. Менә Камский, Кама леспромхозы безнең менә монда Казан тирәсендә инде Соба леспромхозы, Җәй леспромхозы, Бүгелмә лесокомбинаты, менә болар инде урманны бик каты, Калейкина леспромхозы, болар урманны бик каты гына кисеп, вагоннарга төяп, фронтка һәм урман булмаган Советлар Союзының бүтән өлкәләренә җибәреп торганнар. Бу эшне күбрәк бит эшләгән хатын-кыз, балалар, үсмерләр, менә шундый бик авыр чор булганын. Шулай булса дагы менә урманчылар инде без үзебезнең элеккеге укытучыларыбыз белән, кемнәр белән без эшләдек, курланабыз. Безнең элеккеге министрыбыз, элеккеге дип әйтергә ярай министрлар, министрлар элеккеге була алмый. Гуляев Александр Александрович. Ул инде Диңгез флотында хезмәт иткән, үз вакытында Ленинград академиясен, Урман академиясен бетереп чыккан Аксубай җигете, нәселле урманчы, аның әтисе дә гомер буе урманда эшләгән, бабасы да урманда эшләгән, өч буын министр дәрәҗәсенә барып җитте. Аның инде костюмындагы орден медальләрен күрсәң, шуның белән параллельно тагын бар иде аның ярдәмчесе булышы да Василий Иванович Исайкин, кечкенә генә гәүдәле, туган җире Мордовия, теле шома иде. Ул инде Ленинград сугышларында катнашкан, ул турыда безгә сөйләп, менә шушының авырлыкларын теге үзенең күзеннән яшьләр чыгар иде, исән сау кайткан һәм озак еллар буе менә шу Гуляевның ярдәмчесе булып безне менә тәрбияләүдә зур өлеш керткән шәхес дип карарга кирәк. Аннары без менә горурланабыз инде урманчылар шагыйр Зәки Нури белән. Бу инде Чүпрәле районыннан. Без аның 100 еллыгын Чүпрәле районының башлыгы белән зурлап билгедә уздык. Язучылар кайткан иде. Язучылар белән бергә рәттән менә безнең аграр университетының шушы урман факультеты студентлары, укытучылары да кайтты. Үз вакытында Лубян техникумын бетерә, сугышка кадәр әле. Сугышка әлеге. Сугышта гади сугышчы булмый, разведчик була. Урманны яхшы белү аркасында Белоруссия урманнарында партизаннарга юлын да күрсәтә. Һәм кайда нинди урман булуында карталардан бик тиз генә ачыклап бирә торган булган. Яны инде хәрбиләр файдаланганнар бигрәк тә менә шы разведкышында сугыштан кайткач Тәтеш, Буа лесударында директор булып эшләй. Шигырьләр язу сәләтендә ул Аллаһ Тәгаләдән килә бит илһам. Яза башлый. И аналар инде Казанга язучылар союзына, аннары соң шуннан алып китәр Мәскәүгә. Мәскәүдә Советлар союзы язучылар союзында җаваплы сәркәтип булып эшләй. Бу дәрәҗәгә барып җитәргә менә Лубян техникумының белеме белән. Ай-яй, булырга кирәк инде кеше белән инде. Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлек биргән бу кешегә. Без инде аны бик хөрмәтле, горурланып Зәки Нурыны искә алабыз. Аннары сугыш чорының битәләрнең балалары да бик күп. Алар бит инде барсада урманда эшләгәннәр кичкенәдән. Шул ук менә шагыйр Әхмәт Гадел менә баралаштым. Аның туганнары урманчылар бик күп. Шулай ук менә туганы Мухаммедшин Илдус Газизяныч әтиләре бер туган. Гомере буе Мамадыш лесында баш урманчы булып эшләде. Урманчы булып эшләде. Бүген ялда лаеклы бар урман белән кызыксына һәм урман белән әле пенсиядә булуга карамастан, ялда булуга карамастан урман белән яши менә. Урманчылар шундый инде бу урман гадәткә һәм характерга әйләнә башлый инде.
Һәрсәң тиниш, гел ирак урманчылар турында сөйләбез. Безнең урманчылар арасында урман кисмәсә дә, агач хәзерләмәсә дә, хатын-кыз урманчыларыбыз да бар. Менә без Зөбәрҗәт апа Мөхтәсимованы тыңлап үтик әле, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Урманчы бик катлаулы профессия кешесе. Икътисадчы буларак мин үземне урманчы дип хис итәм. Чөнки бу өлкәдә эшләүче белгеч ул урманчыдан да күбрәк, инженерлардан да күбрәк белергә тиеш. Чөнки ул бөтен эшчәнлеге белән җитәкчелек итә. Урманчының аның хезмәте күп кырлы һәм бик дәвамлы. Менә ул авыл хуҗалыгы бер елда, мәсәлән, арышын бодайын арпасын чәчә. Һәм шул ук елны уңышын күрә. Ә урманчының аның хезмәте гасырлардан соң күренә. Шуңа күрә һәр урманчы үзенең бүген хезмәтен ул үзе яшәгәндә күреп тә бетермәскә мөмкин. Мин урманчының хезмәтен катлаулы хезмәт дип саныйм үземчә.
Ягъни киләчәк өчен яшәүче.
Киләчәк өчен яшәүче, киләчәк буыннарга ул табигат байлыкларын саклап калдыручы.
Адәм баласы әйтик бер-берсенә ярдәмгә кайберләре атлыгып тормыйлар, бәла каза килсә, читләшәләр, саба урман хуҗалыгында нинди кешеләр яши.
Нургали Минханович тәрбияләп калдырган инде безнең буынны һәм киләчәк буынга да ул йогынты ясый. Без бердәм тату коллективтә яшибез. Без һәр вакыт бер-беребезгә ярдәмгә килергә әзер. Шулай булмыйча мөмкин дигән түгел. Безнең коллектив Аллаһка шөкер бу мәсьәләдә бик тату бик тус яши. Шуңа күрә дә безнең уңышларыбыз да һәр вакыт күркәм. Бу бөтен халык байлыгы урман һәм һәрбер гаиләгә саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Эшләрендә кил уңышлар гына юлдаш булсын. Иң кирәклесе саулык, сәламәтлек. Иң зур теләк еллар тыныч булсын. Елларның тынычлыгына төн нәрсә бәйле. Күкләребез һәр вакыт аяз булсын инде. Сугыш дигән афатлар инде. Украинада бурамына хәзерге вакытта туктасыннар иде инде алар. Илебезнең күге аяз булсын иде һәр вакыт. Гомумән алганда бердәм тату яшик. Гомерләр бик кыска. Кадерен белеп яшәргә кирәк.
Бу изге теләкләрне мөхтәрәм кардәшләр, Соба урман хуҗалыгында 41 елдан артык, ә хезмәт стажы 55 ел булган Зөбәрҗәт Хәсән кызы Мөхтәсимов әйткерде.
Менә Зөбәрҗәт апаны тыңлап үттек, сезнең фикерләр.
Мин Зөбәрҗәт апаны урман хуҗалыгының Кызыл Йолдыз урман хуҗалыгында баш урманчы булып эш башлаганнан бирле беләм. Без Зөбәрҗәт апа белән бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә ярдәм итеп эшләдек. Мин аны бердәнбер бүген урман хуҗалыгының икътисадчысы, экономисты дип беләм. Ул урман хуҗалыгын бик тирән иттереп, аны технологик процессларын аңлап, икътисадка турыдан-туры менә йогынты ясый алган экономист. Экономист шул вакытта гына экономист була, әгәр дә ул технологик процессны белә. Зөбәрҗәт апа, аның урман белеме юк. ул авыл хуҗалыгы экономисы. Но шулай булса да аның үзенең тырышлыгы, зиһене башы белән Аллаһ Тәгалә биргән мөмкинлеге белән менә урман хуҗалыгын үзләштереп шундый зур өлеш керткән кеше. Нургали Минхаш турында бик дөрес әйтте. Нургали Минхаш Сабали сусында үзенең урманчылар мәктәбе булдырды. Мәктәбендә ул һәр вакытта тагын киләчәкле. Аның өчен дәвам итәләр бүген Сабали сусында. Мен шуңа күрә Сабали сусында буду һәм анда зөбәрҗә паның эшләве һәм бик күп кенә менә укытучыларыбызның анда Нургали Минхаш укучыларын да эшләве белән горурланам. Аны да искә алыйк әле. Менә бүгенге көндә саба тәҗрибә укыту лискусы бар. Бу инде менә безнең укытучы база булып тора. Бөтен яңалык шунда. Безне инде һәр вакытта да аның директоры Хаҗи Ибрагимович Фәйдрахманов кулашлап каршала, әле студентларыбызны төшке аш белән дә сыйлап сата. Һәм бөтен яңалыклар күрсәтә, кызыксындыра балаларына. Күбесен дә безне кайшан саба урман хуҗалыгына тәҗрибә урман хуҗалыгына апарасыз дип атлыгып торалар. Менә шундый халатны тудыралды Сабали суның урманчылары.
Арыскан тиниш, урман ул халык байлыгы һәм инде шәһәрдә яшәсә дә халкыбыз урманнарны сагынып, урманнар турында борчылып яши. Менә без саба урманчылары турында сөйләдек. Арша урманчылыгы да сабага карый. Менә аннан бер сорау килде. Соңгы елларда коры һава, артык җылы көннәр күп. Мондый шартларда урманнарда яш агачларны ничек үстерәләр? Сугару оештырыламы дигән сорау.
Җавап бирәбезме?
Әйе.
Җавап бирсәк болай. Бүген көндә безнең үсентеләребез үстерелә күбрәк инде ябык тамырлы. Без инде рус телендә закрытый корневая система дибез. Безнең бүген селекция үзәге саба тәҗрибә урман хуҗалыгында урнаштырылышлый. Без елына 12 миллион үсент үстереп бирәбез. Һәм шуңа күрә утырткан агачларыбыз корымы, куры түгелме бик уңышлыгына үсеп китәләр. Аннары соң тагын бүген кем безгә мөрәҗәгать итә, ул бик дөрес яза. Зоналар үзгәрә, корылып килә, гомумән менә шушыларны урманчылар исәпкә алып утырта торган агачларыбызны шушы корылыкка каршы торырлык иттереп, шулай иттереп сайлап утыртыла. Шуның хисабендә без инде зур урманнарга утырткан агачларда зыян күрмибез. Алар барса да Аллага шөкер үсеп баралар.
Менә Казанда яшәүче Розалия ханымнан шундый сорау килде. Ылыслы агач күркәләрен җыеп кайнатма ясаучылар бар. Хәзер урманнарга керүгә дә рөхсәт кирәк. Күркәне каян, кайсы агачлардан җыю турында әйтә алмассыз микән дип сорый.
Күркә инде ул Нарат Шыршыда 10 елдан соң алар инде орлык бирә башлыйлар. Бу вакытта әле үсентеләр тәбәнәк, биек түгел, биек агачлардан чыгу өчен инде баскычлар һәм күтәрә торган машиналар кирәк. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә шушы яшь агачлардан, сез әгәр дә ылыслы агачлардан күркәләрен җыясыз икән, аннан урманнарга бернинди дә зыян килмәй. Җыярга мөмкинлек бар, аның өчен теге әйтергә кирәк инде урманчылыкка барып, нинди рөхсәт сорап йөрү артык мәшәкать кенә була. Андый мөмкинлек бар булган җыегыз, рәхәтләнеп файдаланыгыз. Но мин әйтер идем менә бу язучыга. Шәһәр тирәсендәге урманнардан җыярга моны инде уңай түгел. Шәһәр тирәсендә үзегез беләсез, һава да зәрәк начаррак. Шуңа күрә тирәк мохит бик уңайлы һәм чиста булган җирләрне карарга кирәк. Әдерәк шәһәрдән бер 20-30 километр китебрәк инде урманнардан.
Розалия ханым моны аңлагандыр, башка тыңлаучыларыбыз да колак салырлар. Инде без ветераннар турында, бөек җиңү көне якынлашу турында сөйләйдек. Инде бераз гына хезмәт турында сөйләп алсак, менә экологик иминлек илкүләм проекты кысаларында быел Татарстан урман фондында 2,5 мең гектар мәйданда урман торгызу эшләрен башкару планлаштырыла. Моны кичә министрлар комитетында узган брифингта әйттеләр. 1,4 000 гектар майданда урман культураларын утыртуу планаштырыла. 1,000 гектарда урмандарды табигый тургузуу чаралары, 2,000 гектарда котнаш тургузуу чараларын өткөрөчөкпүз деп билгилеп өттү Татарстан Республикасы урман хуялыгы министри Рауль Кузуров. Мына бу иштерди керек башкарыла бүтүн урманчылыкларда.
Мына инде дәүләт тарафыннан окшосо куралган бу инде национальный программа кергән эшләр республикада моны үтәп чыгу өчен бүген көндә үсентеләр бар. Урманда шитырган халык инде ул язны көтеп тора. Агач утырту үзенчә бик җаваплылык. Шуның өстенә яш агачлар утырту, яш агачларга тормыш бирү ул инде бер бәйрәмгә әйләнә. Мин моны инде бик уңай күренеш дип саныйм.
Быел утырту өчен материалны 30,800 дәнеден дә ким булмаган күләмдә җитештерү планлаштырыла. Ягъни 30 миллион дәнеден дә арттырырга кирәк була. Шул ук вакытта 12 миллион дәнә үсентене урман селекция орлыкчылык үзәгендә үстерәчәкләр. Моннан тыш питомникларда 21 гектар мәйданда чәчү эшләре башкарыла. Шулай ук Татарстанда 15 мең гектарда урман культураларын агротехник карау һәм 4,5 000 гектарда урман культураларын тулыландыру эшләрен башкару планлаштыра. Менә бу эшкә кайсы урманчылыклар зур өлеш кертә?
Ну, әйтеп киттек инде, иң беренче монда иң зур өлешне саба урманчылыгы җирлегендә саба тәҗрибә урман хуҗалыгы башкара. Урман утырту бит әле ул бәйле урманнарның кишелеү белән. Без инде аны менә расчетный лесосека бар безнең күпме кешеләргә тиеш. Шуның киселү белән бәйле. Кайда күп иттереп киселгән, шул лесхозларда, шул урманчылыкларда, лесхозларда, шул урманчылыкларда, шул урман хуҗалыклары утыртачаклар. Шуңа күрә мин инде менә төгәл хәдер урманчылыклар турында әйтеп китә алмыйм. Ну, иң алдынгысы, иң флагман инде урман хуҗалыгында бүген саба тәҗрибә урман хуҗалыгы. Алар бик яхшы тырышалар. Шуның өстенә әйтеп китәргә кирәк. Бүген көндә бик күп кенә менә шыклау, яшелләндерү, авыл хуҗалыгы файдаланмый торган җирләрне утырту бик көчле республикада куелган. Безнең аграр университетның менә шу факультетта шәхсән мин үзем шушының өстендә утырам, эшлим шушы юнәлештә. Студентлар, аспирантлар белән бик күп кенә проектлар ясыйбыз менә шушы утыртуларга. Һәм шушы проектларның үтәлешенә теге фәни күзәтү алып барабыз. Бердән менә шушы эшләрне эшләгәндә яшьләр тәрбияләнә. Икенчедән бик зур безнең өчен куаныч, что бу кешеләр эшлиләр, яшьләр тәрбияләнә һәм студентлар, шәкертләребез үзләре утырткан, үзләре проектлаштырган җирләрнең яшеллеге белән горурланып, сөйләшеп, әле научный фәни хезмәтләр язалар. Менә мин баларда менә шушының асылын күрә алам. Аллаһка шөкер дип әйтәм.
Менә безгә элемтәгә чыгыш бар, телефонны тоташтырыйк әле. Рәхмәт итегез. Тыңлыйбыз.
Ассаламу алейкум. Гафутрисе, урыс телендә сорауны бергә булат, бер нәрсә.
Рәхмәт итегез.
В Татарстане 17% было, если я не ошибаюсь, лесисы. Хотелось бы узнать, на сегодняшний день что-то изменилось в пользу увеличения площади лесистости Татарстана или на прежнем уровне остается? И хотелось бы узнать еще момент. Как используется неподходящая площадь, неподходящая под сельхозугодие, ну, овраги и так далее, под посадки деревьев, и так далее, кустарников и так далее. Рахмет.
Рәхмәт.
Сорау урман нар белән капланган җирнең процентына турында бара. Кешеләр бик яхшы үзләрен хис итеп, уңай яшәсен өчен урманнар капланган җир 25% булырга тиеш. Бездә бүген 17.8, 17.6%.
Сәбәбе?
Сәбәбе сугыш чорында бик күп киселгән, аннары соң ике тапкыр ике сусаклагыч килгән. Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычлары шул вакытта бик урманнарыбыз киселде. Но бүгенге көндә урманнарның мәйданын арттыру бер генә юл белән барырга мөмкин. Авыл хуҗалыгында файдаланып торган җирләр моның инде күбрәге үзенең Плодородище түбән җирләр җәлеп ителә бу эшкә, и шуның өстенә инде менә сорау биргән җегетебез дә әйтте, авраклар, балкалар, аларны утырту. Менә без яңа гына әйтеп уздык, шундый проектлар эшләнә, шул проектлар нигезендә утыртыла. Бу бик күркәм күренеш, аның өстенә табигать үзе дәген йокламый. Үзе дәген күп җирдә орлыклар чәчелеп, табигый рәвештә үсенте биреп үсә башлыйлар. Безнең менә аспирантларыбыз бар, бу юнәлешенә без фәнгә нигезле, шушы юнәлештә күп кенә фәни хезмәтләр дә эшлибез инде. Бу мин моны әйтер идем, бу бик уңай күренеш табигатьтә. Безнең җиребез урманга җирсе, урман булдырасы килә табигатебез. Ә без урманчылар менә шушыңа кушылып, шушы табигатебезгә, шушы процесста булышырга тиеш.
Ягъни авыл хуҗалыгы эшчәннәре җирне эшкәртмәсәләр, шул җирләрдә агачлар үсеп чыга башлый.
Сүз дә юк.
Утырткан агач файдалыракмы, ягъни үзе үсеп чыккан агач ныграк сакланамы?
Үзе үсеп чыккан агач ул аның да табигать үзе сайлый. Аларның үсеше дә көчле була. Аларның табигатьнең төрле шартларына кыенлыкларына каршы тору да көчле була. Без инде утыртканда да агачларны дөрес иттереп, сайлап утыртырга тырышабыз. Менә бүген көндә бара әйтергә кирәк, глобаль җылыну планетабызның зоналары үзгәрә. Зоналар үзгәргәч, һәр бер зонаның үзенең агачы бар. Гомумән, безнең төп агачыбыз имән. Ул безнең төп агачыбыз имән. Имән агачы булмаса, Казан бу хәлдә булмаган булыр иде. Петр Великий шушы имәннәргә күз салып карап йөрде Чувашия Казанда. Шуның хисабына бездә железная дорога да була, тимер юлыбыз да булды безнең, Сукон бистәсе дә үсте, төзүчеләргә киендергә шатырга кирәк иде. Менә урманның ничек иттереп югын тоясы. Шуңа күрә мин күбрәк имәннәргә игътибар бирәм. Бездә имәннәр утыртылырга тиеш күбрәк. Шырша агачлары инде алар гомумән безнең инде республиканың төньяк лесничестволарында, урманчылыкларында үсә. Табигый шартларда менә шу табигать законнарына кушылып бездә шул эшләргә тиеш. Көньяк урманчылыкларда каманың аркы ягында, ар ягында, чиста якларында, биләр якларында шыршыны шул теге матурлык өчен генә үстерергә, утыртырга кирәк. Ә күбрәк менә
яфрак,
яфраклы менә имән урманнар кирәк. Шул вакытта бу урманнар бик кытышлы һәм бик нәтиҗәле булачаклар.
Харис Ганетович, имәннәр хата агач. Ул янган чакта җылылыкны нык бирә, шуңа күрә Бөек Ватан сугышы елларында беренчедән имәннәрне күп итеп кискәннәр, паровозларга ягу өчен, ягулык рәвешендә кулланылган. Икенчедән, узган гасыр ахырында бу сорауны мин бирермен, безгә хәзер телефоннан элемтәгә чыгалар, тоташтырыйк. Рәхим иттек, тыңлыйбыз.
Хәер, кәеркә, студия кунагына да. Мин быел безнең җиңү бәйрәменең бик зур юбилее дип әйтәм, дөрес сүзен кушып. Бөтен кинохроникаларда безнең җиңүчеләрне сирен чәчәге белән каршы алганнар. Ә хәзер Казанда бөтенләй сирен бик әз. Менә Казанда шушы бәйрәмгә багышлап җиңү чәчәге или җиңү символы дип сирен утырту акциясын уздырып булмый микән, сезнең фикерегез ничек?
Кем белән сөйләштек без?
Бу Казаннан Илмира ханым.
Илмира ханым, рәхмәт.
Илмира ханым, мин авыл җигете. Кечкенә вакытта туганыбыз бар, Казанга килерләр иде, әтиләр. Каникул вакытында ишек алдына кирсәң, һәр бишек алдында сирен үсәдер. Мин сиренгә үзем дә бик гашыйк. Сирен агачлары бүген шәһәрбездә культивер ителмей. Каяндырның дир тиге чит төбәктән ташлаган агачлар утыртабыз. Аның күбесе курып та бара әле. Сиренгә менә ничектер ни юк. Пропаганда җитми, әйтелү җитми. Сиреннең бүген бик күп төрлегенә формалары бар. Без алар белән менә үзебез факультетта шөгыльләнәбез, студентларыбыз белән. Октоб башлап сирен төсе белән битереп, шуның өчен уе сирен төсе, соры төсләре, әлләрендә формалары бар. Мин сезне белән бик килешәм. Сүз дә юк. Элек бит әле мәктәптә дә чыгарыш классларында һәр вакытта да укытучыларга да һәм без инде җигитләр кызларга да сиреннәр бүләк итәдер ек. Аның бит әле күп җырлары, шигырьләре бар сиреннәргә багышлап. Мин сезне фикерегезне хуплыйм. Бу турыда язарга кирәк, сөйләргә кирәк. Безнең шәһәребез Казан шәһәре кайчандыр сиренгә күмелеп, сирен исләре чыгарып яшәгән шәһәр. Рәхмәт сезгә сорауыгыз өчен.
Аңлашылды.
Бик урынлы булды.
Бирә башлаган сорау имәннәр турында, сугыш вакытында әйттек ягылык рәвешендә имән агачы файдаланылган, шуңа бик күп кисилгән. Ә инде узган гасыр ахырында бик каты салкыннар булып, имән агачына салкыннар тиде, һәм инде имән урманнары кими төште. Менә шушы имәнлекләрне арттыру өчен нинди чаралар күрелә Татарстанда?
Мин бердән теге салкыннардан имәннәр курды дигән сүзгә бөтенләй ышанып ышанып менә
үшүрде дип әйтәм мин.
Шуганга бик ышанмыйм. Монда безнең дә күпләр гаебез бар урманчыларның. Нәрсә өчен гаебез бар дим? Сугыштан соң Татарстанга имәннәр булу хисабына бик күп иттереп инде дәүләт планнары, паркет, вино клублары, пиво клублары шәргә заказ бирелде. Инде ул урманчының кулында клеймо, икенче яктага бирелгән яхшы план, зур күләмдә. Утын кисеп бит клуб ясап булмый, утын кисеп паркет ясап булмый. Без урманчылар инде әдрәк матуррак, тазара агачлары кистек, шуңа кураның менә генетический үзәген алдык урманнан. Мен әйтерім сізге шушық салқынлар, шушындай хава тұрышылары болды. Қойбе шырман құшылығында. Анда кенде резерват ба, ұл именләрі көрсен, құштан жығыласың. Аның ұл бейек. Олар бүтінісі бейек, бейеклер бірден айырып тұра. Екіншіден, бірнінде құртлар, ауыруларға берешмей. Мені бұл генетиски негізі болғыш именләрінің. Мені шуан көре, біз бүгін урманшылар бүтін үзебезнең Татарстан урманындагы булган имәннәрне барлап чыгарга тиеш. Иң нәселле, иң менә бу табигать шартларына каршы тора торган агачлардан, мөмкинлеге булган агачлардан орлык җыярга тиеш. Шуларны чәчеп, шуларны бүген урман хуҗалыгында киредән кайтарга тиеш. Аннан соң тагын бер бар инде, әле бит алар имәннәр бер-берсен сыркаганалар. Сыркаләнгәндә гәрдәгән сыркәләгә икән авыру теге шундый агачтан аның баласы да шундый авыру булып туа инде. Менә шуңа күрә селекция, генетика, инвентаризация дигән шундый төшенчәләр белән без урманнарыбызда эшләргә тиеш. Без бу өлкәдә эшлибез үзебезнең факультетта, без моны студентларыбызга күрсәтәбез, аңлатабыз. Әле шуны белән мактанып та әйтәм. Без бүген уже дип әйтү дөрес булмады татарча. Без бүген ябык тамырлы имәннәр үстерәбез факультетта. И елына ике үсеш ала алабыз. Менә безнең имәннәр бер ел чәчәсен 11 сантиметр була икән, бу инде стандарт каралган. Без куанышабыз, урманчыны мактыйбыз. Без бүген бер елга 60-70 сантиметр биектә имән үстерү мөмкин дигән менә фәни рәвештә исбатладык һәм бу эшебез дә без эшлибез. Без әле аның өстенә тагын моны белән генә тукталмадык. Бу минем инде имәннәр язмышымдыр. Безнең кызыл дозорманчылыгы ул имәннең урманы иде, урманчылыгы иде. Мишында тәрбиеләне үскән малай, җигит. Без хәзер Канададан кайтартабыз кызыл именчиклеүкләре. Алар безнең салкындарыбызга чыдамырак. Аның менә бил шешәгә тавыл. Безнең именнәребез күзгә чиклеүк бирә. Ә монда инде Канададан кайткан кызыл имен бил шешәгә та икенче елына гына орлыга хәзер була шешү өчен. Инде күскенә кызыл именнәр, яшел яфраклар кызылга әйләнгәч, белмәгән кешеләр инде бу агачлар нинди агач икән, әллә саташтылар микән, күскен чәчәк аталар диләр жарактан, ә барып карыйсың, яфраклары кап кызыл, шундый матурлык. Без менә моны хәзер бүген культивер итәбез, без моны бик күп җирләрдә утыртабыз. Биылдагы менә факультетта, үзебезнең лабораторияда безнең бу эш инде бик киң җәелде. Безнең орлыкларыбыз да булды, чикләүекләребез дә булды һәм шушына бик күп кенә танышларыбызга, бик күп кенә балалар бакчаларына утыртабыз, мәктәпләргә утыртабыз, халыкка бу турыда сөйлибез, мәктәп укучыларын факультетка чакырып, аларга да алдатабыз әле. Балалар, яшьләр бик кызыксыналар. Бу мине куандыра.
Хәрсән тиниш, без дә менә радиоша сөйләп торабыз урманчылар хезмәте турында. Һәм инде урманчыларның ел саен бик күп мәйданда урманнарны утырту турында сөйлибез. Әмма ләкин урманнар мәйданы бер дә артмаган кебек республикабызда. Ни өчен?
Ул менә гади теге бу өлкәдә эшләмәгән кешеләргә тоелмый торгандыр инде. Мен инде үзем урманчы булгач, менә бик күп кенә авыл хуҗалыгыннан файдаланмаган җирләр бу җирләрне 5-6 ел эчендә күрәм икән. Агач калкып чыккан, бу мине куандыра. Мен урман мәйданнары артканына сөенәм. Менә әгәр дә сез Соба районына барасыз икән, Сатыш дигән татар авылы бар. Анда соңгы 10 ел эчендә утырткан агачлар шундый биек-биек тике миләрдә, тикәлекләрдә, калкулыкларда бөтен Сатыш авылын урман поселогына әйләндерде. Алар кичкене вакытта күрмиләр. Менә бел инде мин яз көне әле күптән түгенә булдым, карлар беткән. Утырткан наратлар күтәрелеп, без исән сау кышладык дип сәлам бирәләр. Менә моны күргә кирәк. Әйтәләр бит әле, маңгай күзе күрмәй, күңел күзе күрмәсә дип. Аны бит безнең халык әйткән. Менә монда шулык, менә сезне сорауызга шушы сүзне әйтер идем мин. Күңелең белән шул табигатьтә яшәсәң, моны күреп була.
Әйе, күңел күзе күрә, Аллаға шөкер, әмма ләкин 20%-тан урманнар артмый, шуңа күрә бераз гына борчылып яшибез.
Монда зрәк хукукый әйбер дә бар. Менә бу урманлылыкты билгеләп законодательный база нигезендә дәүләт урманнары булу мәйданы белән генә билгеләнә бу. Безнең менә бүген дәүләт урманнары 1,271,000 мәйданда. Ә менә моны санаган вакытта ничектер каралмаган. Авыл хуҗалыгы җирләрендә утырткан урманнарны исәпкә алу. Алар инде кырларның аблисионнысына урманлылыклары дип атала. Алар менә бездә булырга тиеш. Бүген көндә 5% авыл хуҗалыгы да җирләрнең уңышы артсын, дымлыгы булсын өчен һәм тирәк мөхиткә уңай булсын өчен 5% булырга тиеш. Ә без бүген менә боларны әле 3-4 кенә процент тәшкил итәбез. Шуның өстенә Сталин утырткан посадкалар, Сталин чорында утыртылган посадкалар бу. Алар инде күбесе орталар, күбесенең уже әйтергә кирәк, агачлар курылар. Менә бу полосаларга, менә бу яшел авыл хуҗалыгы җирләрендә урнашкан яшеллекләргә без ярдәм итәргә тиеш. Үзебезнең тәрбия кисүләребез белән, агротехник тәрбияләүләребез белән бик күп кенә курт бөҗәкләрдән, курткычлардан сакларга тиеш. Урман бит ул болай гына түгел, урман тере организм, әле ул бик күп кенә авырта да аны. Менә аның үзенең теле дә бар. Моны инде урманчылар гына белә һәм алар гына ярдәм итә ала. Шуңа күрә иң мөһиме дип карыйм бүген. кадрлар тәрбиялау, урман белгечләрен укыту, шул акта урман хуҗалыгының киләчәге булачак.
Әлбәттә, саф һава өчен чикләр юк. Башка тирәк республикаларда урманнар күп булса, анда саф һавалар ул Татарстанга да килә, шулай бит инде.
Ул килә, аннары тагын бер кирәк әйтергә кирәк. Менә бүген көндә без әйтәбез инде депонирование углерода дип, так? Бу углеродны агачның яфраклары, ылыслары үзенә кабул итеп алалар. Шул ук вакытта углерод агачның кәүсәсенә агач булып ябыша. Безгә инде сулар өчен кислород бүлеп чыгара. Менә шушы диаграмманы карасак, аны диаграммасы бар. Фән хезмәткәрләре тарафыннан нигезләнгән. Иң беренче урында тора безнең усаклыклар, агачлар топил нәселеннән. Икенче урында тора безнең именлекләребез, имен агачы, аннары соң өренге агачыбыз, жука агачыбыз, ә менә шушы бер 20-30 агач инден дә ул шкалада иң түбән урынны алып тора гади шыршы, аннан бер генә баскыч югарылыкта нарат. Нишләп алай? Ылыслагачлар, ылысларын 3-4 ел тоталар үзләрендә, яфраклагачлар һәр елны яфрак чыгаралар һәм бу процессталар бик күп кенә углеродларына үзләренә кабул итеп кислород бүлеп чыгарып һәм шәхсән агачны көсәгә урнаштыралар. Менә нинди кызык агачларның тормышы, язмышы һәм безгә ярдәме дип карарга кирәк. Моны инде бик күп кеше аңлап та бетермей, белеп тә бетермей. Без инде менә үзебезнең студентларга, шәкертләргә, мәктәпләрдә бик яхшы итеп аңлатабыз. Менә бүген шәһәребез дәдәген. Әгәр дә күбрәк без яфраклы агачлар утыртсак, шәһәребезнең һавасын күбрәк яхшыртыр идек. Безнең һавабыз һәм тирәк мохитебез кеше яшәү өчен уңайрак булыр иде дип саныйм мин.
Арасхан Тимеш, бір тапшуда бүтін проблемаларында көтәріп-бітіріп болмай. Мұнда қадырлар мәселесі де бар. Оғаш ұтырту, қазір язғы вақыт. Әмірәкен біздің тапшуы түгәлленіп келе. Минут ярым ішінде тағын бүнгі шырашудан фадылан милер әтіргәтлей сіз тыңлапшыларығызға.
Ең мәхімі яз ертә келе. Урманларымызын сақлайық. Бүтін халық байлығы. Урманнарының язмышын үзебезнең яшәү язмышы белән бәйлейек. Барыбызга дагын саулык, сәламәтлек. Һәр беребездәге быел яз көне үзебезнең агачыбызны утыртып, үзебез турында киләчәк буынга исем калдырырга тырышыйк. Рәхмәт сезгә.
Аңлашылды, халкыбызда әгәр дә кеше агач утыртса, йорт салса, гаилә курса, тормыш дәвам итә дигән сүзләр бар. Шуңа күрә һәр кемдә агач утыртырга тырышсын. Яз көне утырткан агач ул үсеп китә торган гадәте бар. Һәм инде шулай итеп безнең Татарстанда урманнар, агач утыртылган мәйданнар артыр. Булар хакында бүген безнең турдан-туры эфирда авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, Казан дәүләт аграр университетының урманчылык һәм урман культуралар кафедрасы профессоры Харис Мусин сөйләде. Харис Гантинич, рәхмәт сезгә, киләчәктә дә сезне студиябездә көтеп калабыз.
Сезгә дә рәхмәт, урманнарга дан, мәдхият, җырларга һәм безнең хезмәтебезгә югары бәя биргәнегез өчен. Рәхмәт сезгә.
Ярый, җырыбыз шул хакта.